Er der nogen ude fra Skype, der kan sige noget, bare så vi kan teste, at...
Ja, jeg har et spørgsmål.
Okay, og vi hører dig. Loud and clear.
Godt. Det er omkring, med hensyn til udvikling af aktier. Der tænker jeg lidt på, hvordan skal Danmark i forhold til Grønland bare skal de gå et frem på det? Ja, politisk, hvor meget skal de vedgå i forhold til Grønlands udvikling?
Jamen, vi skal, hvad kan man sige, altså Grønland er faktisk selv indstillet på, at der skal være udvikling til. De forsøger nu at lave en, at se, hvordan man kan udvikle sig bedst muligt. Altså, man har jo det her mega store problem, at man kun er 50.000 mennesker på et areal, der er 50 gange Danmarks størrelse. Og selvom meget af det er is, så er det alligevel så er det alt for få mennesker. Så vi skal sige, jamen, jo mere vi kan hjælpe til i den proces, desto bedre. Altså, Grønland er også i høj grad vores vindue til Arktis, og det skal vi gøre brug af. Altså, det er en enorm, som det også har været for øvrigt igennem dansk historie. Det er en enorm videnskabelig gave at have det. Og rigtig mange af vores videnskabsfolk er faktisk blevet formet i deres videnskabelige arbejde, gennem at de kunne tage til Grønland og få lov til at arbejde med nogle af de store problemstillinger. Så vi skal, altså man skal, det man omgående bør gøre, det er at sige, jamen, hvordan kunne vi eventuelt mere aktivt etablere noget direkte forskningsbase på Grønland til at studere kosmisk stråling specielt, til at kunne, altså vi har jo danske forskere som Svensmark, der har spillet en afgørende rolle i at kortlægge og forstå, hvordan solen, hvordan den kosmiske stråling bestemmer jordens klima. Og det at skal vi så gøre brug af, og når vi nu har Grønland, hvorfor så er det da et nærliggende sted at tage op og virkelig studere Arktis. Både selv og også være med til at sørge for, at så mange andre som muligt kan komme til at gøre det. Altså, det ville være en nærliggende ting at sige, jamen hvorfor ikke... Man burde faktisk have et eller andet universitet, et eller andet, som specialiserer sig i det, som man har på Grønland, som vil være grønlandsk, men også dansk, som vi kan være med til at bidrage til, og sørge for at kunne opretholde. Altså selvfølgelig, så et eller andet sted, som konstruktionen er nu, så er det grønlænderne, der skal sidde i førersædet og bestemme det her, men vi skal jo hjælpe med til det. Det store problem, der er lige nu, det er, at i de nordiske lande, som jo udgør en betydende del af Arktis, altså man har det arktiske råd, som hvor de arktiske medlemmer, det består egentlig af Norge, Sverige, Danmark på grund af Grønland, Rusland, USA og Canada. Undskyld, Sverige er ikke med, for Sverige er faktisk ikke arktisk. De er med som observatørerne med, observatører det samme også med Finland. Men i hvert fald, problemet er så, at Norge og Danmark tenderer til at sætte sådan en miljødagsorden for Arktis. At det arktiske råd skal bruges til, det er at forhindre udvikling i Arktis. Det er at sørge for, at der ikke sker undersøgelser af undergrunden. Det er at sørge for, at der ikke sker minedrift. Det er at sørge for, at Arktis ligesom kan være nedfrosset til evig tid. Som et bevis på, at vi ikke kunne finde ud af at bruge det til noget fornuftigt. Og kanadierne er selvfølgelig også meget lidt med på den vogn. Og det kører man så.
Det bliver talt om, synes jeg, og der synes jeg også, at Danmark er med i det. Proces, at det, altså alene på grund af skibsfarten, at der er nogle meget interessante perspektiver i, at man kan spare en afsindelig masse skibskilometer ved at sejle gods fra Østasien til Europa på den halve distance.
Det er rigtigt.
Men du kan sejle ud om Afrika, eller helt på,
det er rigtigt.
Nogle pirater.
Ja, det er rigtigt, at
at der er der en masse spændende, alene for grund af det er der en masse spændende perspektiver. Det er også med Nordvestpassagen i Canada, men mest omkring den passage, der er over i Rusland.
Det er, at gennem at rejse så at sige nord om
den positive side af
nord om den europæiske og asiatiske landmasse.
Ja,
netop fordi, at på grund af de her klimatiske forandringer, der er sket, ikke jo, menneskeskabte, men galaktiske,
ja,
så gør det netop nu, at der er mindre, at det, og sammenholdt selvfølgelig med den teknologiske udvikling, som gør det muligt at lave atomisbrud og andre ting, som mere effektivt kan bryde is, så er der en voksende interesse for en voksende aktivitet i at have nye skibsruter nord om den eurasiske landmasse, som sparer rigtig meget tid. Altså, og det er bare at gå hjem. Man skal ikke kigge på et kors, det fortæller ingenting. Kig på en globus, så kan man se, hvor kort vej der egentlig er, hvis man kan sejle nord om. Rusland er den drivende kraft i det her. Rusland har gjort det her. Kina er i gang med at bygge et nyt stort isbryder. Som sagt, selvom de ikke har så meget derop, så de ved de, at det her er vigtigt. Danmark har indtil nu, Danmark har ikke bygget nogen isbryder, og vi har ikke gjort det vilde. Fordi Rusland gør det her, så begynder der nu at være, som sagt, som jeg beskrev sidste gang, et kapløb til Nordpolen. Hvem kommer først? Fordi det her vil få meget stor betydning i fremtiden. Både, som du siger, med skibsdrift, men også samtidig med i det hele taget alle de her enorme naturrigdomme, der ligger deroppe. Hvor at igen, at indtil nu så har Norge, Danmark, Canada i det arktiske råd, så er der så hele den her diskussion, hvor man siger, det kan godt være, at der er en masse olie ud fra Grønlands kyst. Det er der. Man har fundet olie. Den må man ikke udnytte. Fordi hvad nu, hvis der skete et olieuheld? Så ville den arktiske natur være sårbar. Al natur er sårbar over for olieuheld. Jeg har ikke hørt om noget sted, hvor at et olieuheld har været en... Noget, man skal ikke have olieuheld, og hvis de sker, så sker de. Men man bruger det, den form for argumentation, som om, at det er bedre, hvis Arktis ligesom er et naturreservat. Og det skal Arktis ikke være, og det er så der, hvor forskellen er lidt mellem, kan man sige, mellem grønlændere og danskere. Fordi for grønlændere, så er Grønland deres hjem og deres arbejdsplads, og det de skal leve af. For danskere, så er det et naturreservat, hvor man går op, og så siger man, sikke flotte isbjerg, fantastisk natur. Og så, når man så har frosset røven af i en uge, så kan man så tage hjem til varmen igen. Det, der er det fascinerende ved det, det er, at går man ind i Arktis, skal man ind og udvikle Arktis for alvor, jamen det er en utrolig udfordring, det er utrolig svært. Man går ind, ligesom de også har gjort i Rusland, i Sibirien, altså det er ikke som at være på månen, men det er halvvejs som at være på månen eller ude i rummet. Fordi du får ikke noget foræret fra naturen. Ja. Man skal selv ligesom gøre noget, man skal løse problemer. Og derfor er det at for alvor gå ind i Arktis, ikke bare bruge det som gennemrejsested, men faktisk også lave permanente ting. Det er en rigtig god optakt til senere det, vi skal gøre på månen og på Mars og på andre steder. Og det er trods alt meget lettere at øve sig på i Arktis, end det er på månen. Det er trods, der er kortere vej hjem, hvis uheldet er ude. Ja.
Korte point. Det er for det første, vi har lige færdig oversat den del af The Basement, vores om videnskabsfolks artikel om Arktis udvikling. Så den er nu tilgængelig på dansk på vores side. Og den anden er, at nu hvor isen er ved at smelte langs kysterne i Grønland, så bliver det åbenbart, hvis man kan sige det på den måde, en hel masse mere landområder, som kunne undersøges, og de er i gang med at undersøge for mineralherkomst. Og det, så bliver en større landområde tilgængelig for økonomisk udvikling. Og det er noget, for eksempel, jeg var på en pressekonference en gang, og det var en journalist fra Grønlands TV, tror jeg, og som forklarede, at i Grønland, så er de meget glade for den her udvikling, fordi de vil få flere muligheder for at lave økonomisk udvikling, mens det er en pres udefra for at, ligesom du sagde med, at misbruge spørgsmål om miljøet.
Faktisk så den største skurk i at forhindre udvikling på Grønland, det er EU. Og EU har været meget fortørnet over, at Grønland ikke først tager til EU for at få godkendt, hvad de har tænkt sig at gøre. Altså nu er det jo sådan, at Grønland ikke er med i EU, ikke har nogen intentioner om at blive med i EU. Og det er, men alligevel så mener EU, at de ligesom skal bestemme, hvad der skal foregå i Grønland. Og det er der kommet nogle spændinger ud af. Fordi de vil selvfølgelig have, at der ikke skal være nogen udvikling. De vil have det som sådan lidt...
Der er sammen i lidt af forhold i Afrika. Altså også nogen, der ikke vil have det som udvikling i Afrika.
Ja.
I Afrika har også kolossale ressourcer, mineraler og alt muligt.
Bortset fra...
De er forholdsvis vælger med kontinentet, det hedder 50 år, hvis der var viljen til det. Hvis man udviklede sig. Ny infrastruktur og så videre.
Det største problem uden sammenligning, man har på Grønland, det er manglen på mennesker. Nej, fordi at mennesker er det er den største ressource, det er den, og de har jo så en problemstilling, fordi på den ene side, så har de jo brug for mennesker, men på den anden side, så vil de jo også gerne og lige sige, jamen okay, vi inviterer 1 million kinesere på ind, så er der flere til at lave arbejde, men hvor, så er det jo bare, så bliver det jo kinesisk, så det er en problemstilling, man har.
Man vil sige, i øjeblikket i Grønland formentlig ikke brødet ud de der mere end 50.000 mennesker, der bor deroppe, men hvis der kommer stor økonomisk udvikling, det er der spørgsmål om at tage lave den satsning, fordi hvis der skal udviklet til Grønland, så skal der måske bruges, lad os bare sige, 4-5 gange så mange mennesker, ikke? Men kan man nå, og kan man hurtigt nok få en produktionsværdi op, der kan brødføde de mennesker, eller skal de forsørges udefra?
Jamen,
det der problemstilling,
ikke? Altså, de skal, altså det er jo det, at hvis man, og det er jo, det har sådan lidt været den danske holdning, altså Danmark... Danmark har ligesom kørt, jeg vil sige, der har været to spor, fordi på den ene side, så har man faktisk undersøgt undergrunden. Man har et meget, som sagt, man er ikke der, hvor man har kunne komme til, men man har en masser af kortlagte naturrigdom på Grønland, som man kunne gå i gang med. Samtidig, så har der lidt været den her holdning om, at jamen, Grønland, det skal bare være nogen, der render rundt i folkedragter og hilser på dronningen, når hun kommer forbi, og så kan de danse lidt folkedans sammen, og sådan lidt, og så skal de gå på deres serie. Sådan lidt et hvad hedder sådan et kulturhistorisk museum, ikke? Som man så kan, et reservat. Og det er der så grønlændere, altså som selvfølgelig mener, at det skal ikke, det er ikke meningen, man vil være et moderne samfund.
Har man ikke det samme problem sværsind, for eksempel hen over i hvert fald det nordlige Sibirien? Der bor ikke nogen, og der bor nogle nomadestammer af forskellige art.
Og der, har man så haft fordelen i en vis forstand, at der trods alt så har været en sovjetisk, dengang Sovjetunionen var der, senere med Rusland, hvor der har været, hvor man ligesom har haft en frem for alt fra videnskabskredse, været en idé om, at vi skal derud, og vi skal opdage tingene, og vi skal undersøge undergrunden, og vi skal finde nogle mineraler. Det russiske, ved siden af det militærindustrielle kompleks, altså våbenudvikling osv. i Rusland, så har man haft det her med på den ene side rumforskning, og på den anden side det her med gå ind i det kolde Sibirien. Og hvor man har jo etableret videnskabsbyer sådan rimelig langt inde på kontinentet under ret ugæstfrie former, men hvor folk går ind og lever i ødemarken, fordi det er utroligt fascinerende. Altså, for en geolog, så det er også at tage til Sibirien eller tage til Grønland, det er lidt ligesom at gå på besøg i en slikbutik. Altså der, hvor der har været aktivitet i Alaska, det har jo så været i forbindelse med, at man har lavet igen, man har udvundet olie. Og i den forbindelse kom der så projekter op og en del udvikling.
Jeg vil gerne lige vise til en ting op, fordi jeg synes, jeg er lidt paradoxalt. Fordi på den ene side, nu gennemgik du det ved basement, der arbejder med, nemlig at du har de her masseudryddelser, som alligevel er en transformation fra et system til et andet system. Så det, jeg tænker på, er, at hænger det sammen med jordens, eller faktisk vores solsystems position i galaksearmene, det som for eksempel Svensmark beskæftiger sig med, og hænger den her udryddelse af forskellige arter, har sammen med vores solsystems position i galaksearmene, når vi er ikke beskyttet, og når vi er beskyttet. Og hvis det er sådan, det hænger sammen med det, hvordan passer det så, at du ved, hvis vi er... Hvis vi bliver bombarderet af kosmiske stråling, så er det jo en fjendelig danse på os. Så det her med, at de kan udrydde os, er lidt sammen med det her, det er fjendeligt, men samtidig på den, altså, er det der indbygget potentiale, at det kommer noget bedre ud af det. Det virker sådan paradoxalt for mig. Ja,
ja altså det er jo den type fjendtligt angreb, som det er, når vækkeuret ringer om morgenen. På den ene side vil man gerne måske blive liggende og sove, på den anden side så har man noget spændende, man skal ud og lave. Og sådan er det lidt med et angreb med kosmisk stråling, at det er et tegn på, at der skal ske noget. Og så har du valget. Vil du være en del af udviklingen? Vil du udvikle dig? Hvis ikke du vil det, så må nogen anden gøre det, så at sige. Så du har ikke valget af at sige, jeg vil være, som jeg altid har været i al fremtiden. Det går ikke. Så ryger man ud, ligesom dinosaurerne. Så gælder det her med, i vores basement-arbejde er der jo ligesom en levende udvikling i det her. Fordi på den ene side, så til at begynde med, så virker det jo nærliggende, at vi ser på de her større cykler, at vi har en tilsyneladende sådan en periodiske ting med cirka 65 millioner års mellemrum, hvor der er en og det altså hvis man ser på biodiversiteten i løbet af jordens historie, så virker det som om, at der er ligesom en slags cyklus med cirka 65 millioner års mellemrum. Og så virker det som om, at der er en cyklus, der ligger omkring 220 millioner års mellemrum. Men altså, det er jo sådan noget, man forsøger at ud af det her materiale, så forsøger man at lave et billede af, hvad man tror, der er sket, og så forsøger man at lave lidt statistik på det. Jo, det virker som om, at der er det her med, at på visse tidspunkter, så, som nok passer med, at vi går ind, dels gennem nogle spiralarme i vores galakse, og dermed får et andet klima, at vi måske bliver bombarderet med en masse materie udefra, at vi måske får en anden form for kosmisk stråling, også om vi bevæger os over eller under det galaktiske plan, har også betydning for, hvad vi bliver bombarderet med. Men det andet, fordi nu kan jeg jo så se, at de begyndte at arbejde mere intensivt med at undersøge det. Og når man studerer alle disse massedødsfænomener, så er der ingen af dem, som kan forklares sådan rent simpelt med nogle begivenheder, der er fundet sted. Jo, i visse tilfælde er det sådan, at det er sammenfaldende med øget vulkanaktivitet og forskellige ting, og man har set meteornedslag. Problemet er, at fordi der er øget vulkanaktivitet eller et meteornedslag, kan det ikke forklare, hvorfor et helt system skifter. Det kan det simpelthen ikke. Altså det udreder jo ikke alting. Så man har et problem med, at hvis man forsøger at forklare, altså som de snakker også meget om det, altså det her med tid, og de snakker meget om tid at lade plads. Altså Laplace, siger de, har en tids Laplace, det er en fransk videnskabsmand, fysiker. Ikke videnskabsmand, fysiker, det kan han. Og han, som bliver brugt som et referencepunkt for et tidsbegreb, at tid ligesom er sammensat af en lang række øjeblikke, der følger efter hinanden. Så hvis vi har et øjeblik, så går der måske 2 timer, så er der et nyt øjeblik, så er der 2 timer efter, der er et nyt øjeblik. Og hvis du så ser på begivenhederne, så er det sådan, at hvis du skal forklare, hvorfor står vi her i dag, så kan du sige, jamen fordi at for 2 skridt siden var jeg der, for 5 skridt siden var jeg der, og så kan du ligesom hele tiden beskrive nutiden som et resultat af fortiden. Som om, at det er fortiden, der bestemmer nutiden, sådan skridt for skridt for skridt for skridt. Og man har de her øjeblikke som noget selvevident eksisterende. Lidt ligesom folk, de siger, at en linje består af en masse uendelig mange punkter uden udstrækning. Så kan man sige, at Laplace siger, at tiden består af uendelig mange øjeblikke uden udstrækning. Det ved jeg ikke, at man siger, men det, og det er jo så problemet, at der er et stort problem med det tidsbegreb. Fordi du kan lave det teoretisk, men i den fysiske verden eksisterer det ikke på den måde. I den fysiske verden, så hvis du vil spørge, hvad er tid? Jamen så vil vi sige, jamen tid det er, at jordens biosfære udvikler sig fra system A til system B til system C. Der er sket en forandring. Den forandringsproces, det kalder vi så tid. Der er sket en udvikling, det kalder vi tid. Hvordan kom vi ind på det her?
Man sagde, at man kunne ikke, det var svært at forklare, at dinosaurerne,
yes,
det var nedsagende eller vulkaner, og, eller hvad det var.
Nej, og, det, og derfor så er det sådan, at at det her, når man forsøger at forklare tingene ud fra, at dinosaurerne uddøde, fordi at en meteor ramte jorden, og så skete der det, og så skete der det, og sådan og sådan. Derfor døde alle dinosaurerne.
Fanden døde pattedyrsmusen så ikke?
Præcis. Og det er der, hvor at alle sådan nogle, selvom det virker, og sådan er det mange gange, det virker jo sådan, man siger, der var en masse døde, dinosaurerne uddøde, hvorfor gjorde de det? Og men der kom jo et kæmpe meteornedslag og så videre. Okay. I første omgang, når man bare hører det, og ligesom i farten skal have en hurtig forklaring, så virker det okay. Når man begynder for alvor at studere tingene, så hænger det ikke sammen. Så er vi så tilbage ved det der med, at når vi så samtidig ser, nu snakker vi så om masse død, men når vi nu kigger på udviklingen i det hele taget, så er der jo hele tiden død. Der er hele tiden arter, der uddør. Og der er hele tiden nye arter, der kommer til. Det, der så er tale om, når vi snakker med de her systemskifter, næsten sådan, man må sige det, eller vagtskifte, eller hvad vi nu skal kalde det, det er jo så, at det ikke bare er en art. Det er ligesom, det er et helt system, det er en revolutionerende ny teknologi, der løfter det hele op på en højere platform. Hvornår sker systemskiftet så? Jamen i den illustration, de nu har lavet, så siger den grundlæggende set, at det her er ikke længere, så er vi lidt ude fra, væk fra, at det er kosmisk bestemt, fordi den siger, at du har et nyt system, der er under opbygning, og så når du et eller andet punkt, hvor det ligesom tager over efter det gamle. sættes et system under pres, så vil der selvfølgelig være en tendens til det. Altså det er jo typisk under kriser, at du ser. Det er jo så et spørgsmål. En interessant tanke er jo, at tilsyneladende er der et meget stort sammenfald mellem, hvordan biosfæren forandrer sig, og hvordan vores menneskelige samfund forandrer sig. Tilsyneladende er der meget klare paralleller. Samme problemstillinger. Så kan du jo så sige, hvordan sker systemskifter, så at sige, her? Hvordan sker revolutioner i den menneskelige samfund? Og der er det jo sådan, at det typisk er, når at du har et system, som egentlig allerede er moden til pensionering. Okay? Men det bliver ikke rigtig udfordret. Så det fortsætter ligesom i den gamle trummerum. Og så kommer der så et punkt, hvor der kommer en krise. Og så fordi det her system ikke har udviklet sig i rigtig lang tid, så er det ikke i stand til at reagere til de krav om hurtige forandringer, der er, fordi det har mistet evnen til at forandre sig selv. Og så forsvinder det helt. I stedet for at blive revideret, så forsvinder det helt, og så kommer der noget helt nyt efter.
Kunne man ikke også nogle gange forestille sig, at når dinosaurerne og andre, at det var ligesom om, at de havde toppet i deres udvikling, altså som dinosaurer, og der var ikke basis for, at de kunne udvikle sig videre. De havde nået toppen. Og så kørte det ligesom bare i selvsving. De ville ikke have kunnet udvikle sig.
Det er det. Altså det er jo sådan set, altså det er jo lære.
Det er noget, man kunne blive til. Man kunne blive til en dinosaurus-ræk eller sådan noget lignende, hvis det nu var toppen af kransekage, som dinosaur betragtede. Og det kan man så være i nogle millioner år, og man bliver ligesom bare ved med at være en dinosaurus-ræk, og hvad så mere.
Ja.
Så kommer der en ny art, som har et udviklingspotentiale i sig. Og om det var fordi, at der blev så skrækkeligt mange mus, at de spiste maden fra dinosaurerne, det ved jeg altså ikke. Men det kunne man jo sådan set godt, altså det er jo det mest
nærmeste. Nej, altså
det
som er...
Ja, de degenererer simpelthen. Jamen, der er ingen fremtid i dem.
Jamen, der er ingen forskel på ikke at udvikle sig og på at degenerere.
Nej.
Det er det, som den her nederste kurve, så at sige, beskriver.
Det er også.
At du... Og det er det, som er så frygteligt. Med hele den her idé om grænser for vækst, som blev introduceret
i
69, tror jeg, og sådan noget der, 70 der, men i hvert fald med Romklubben og så videre. Ideen med grænser for vækst, det er i princippet at sige, at vi skal betale os ligesom et dyr i et lukket system. Og det er ikke tilladt, ikke fra universets standpunkt, fordi du skal altid have udvikling. Derfor kan du ikke sige, at der er grænser for vækst. Det er det samme som at skyde en kugle på panden. Fordi der skal være vækst. Det er universets grundlov nummer 1. Altid antientropisk udvikling. Og det er det, der er det spændende med det, vi laver i basement, det er ligesom, at de har taget, og det er noget, der har taget en proces, de har arbejdet på i mange år. Altså det er deres videnskabsarbejde i høj grad går ud på. Det er faktisk at tage videnskabeligt, tilgængeligt videnskabeligt arbejde, som er lavet i løbet af lang tid af mange forskellige forskere på mange forskellige felter. Og så tage det og sætte det ind i en større sammenhæng. Og så får man som sagt pludselig et meget, meget tydeligt billede, der totalt kasserer det officielle fysiske billede af, hvordan naturloven hænger sammen. I form af, at den her antientropiske udvikling, den er den drivende kraft. Og det har mange folk svært ved at forholde sig til, fordi som sagt, de er meget, meget tingsfixeret og meget lidt procesorienteret, vil jeg sige. Michelle siger, at vi har Jesper, Kasper og Michael. Som er meget velkommen til at sige noget. Jesper, ja, hvad den er.
Hej.
Hej.
Jeg har et spørgsmål, jeg har stillet. Jeg hedder Kasper. Jeg vil gerne spørge, hvad vores mission med den her terraforming af månen og om Mars vil være, altså skal vi bare iagttage processer i universet eller og så overleve, eller hvad er det, hvad er vores ligesom, hvad kunne vores mål være, hvad vil vi opleve i beskæftigelsen? Diversitet i universet, vi snakkede om lidt om at omforme vores genmasse, altså skal vi omforme vores egen genmasse og gøre os selv mere avanceret og skabe flere forskellige livsformer ude i universet, der er avanceret til os, eller ja, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, og det er et godt spørgsmål, altså det er samme problemstilling, kan du sige, som at da liv kun befandt sig i havene, så havde de det jo fint der. De havde det rigtig godt. Landjorden var et dødt helvede. Uden vand. Som var ligesom af det, som alt liv lever på. Hvorfor ikke bare stille sig tilfreds med at være i havet? Fordi sådan gør man ikke, når man er en del af det her univers. Netop fordi der er det her døde kontinent, så skal det besejres. Men det kræver, fordi at det er så anderledes, så kræver det nogle større videnskabelige og teknologiske gennembrud, end noget andet, du har lavet før. Så du kan sige, det for livet at gå fra vandet over på landjorden, det var et mega, mega, mega stort gennembrud. Fordi det var så svært, som det var. Og det er det samme med os at komme ud i rummet. Altså det her er uden sammenligning den største udfordring, vi står overfor. Igen, ikke hvis vi snakker om at sende en mand ud i et rumskib, og så kan han være derude i 2 dage og komme tilbage igen. Det er til at overskue. Men hvis vi snakker seriøst om, og det er det, vi gør, at vi på sigt skal ud i rummet og skal være en rumcivilisation. Jamen det er simpelthen, det er udfordringer på et niveau, der ligger langt over det, vi skal gøre. Altså det kræver i udgangspunktet, vi kommer ikke noget som helst sted, hvis vi ikke behersker fusionskraft for det første. Altså så uden fusionskraft, så er det noget med at tage til Mars, så tager det 3 måneder eller 1 år eller sådan noget der, og det kan vi ikke holde til som mennesker. Det kan du ikke. Du kan da godt sende nogen derop igen. Find en eller anden pensioneret fysiker, som ikke har lyst til at komme tilbage igen. Så kan du sende ham derop. Men hvis vi snakker om en fungerende civilisation, så skal du have fusionskraft. Og du skal du videre end det, skal du også have antistofreaktioner osv. Så det at gøre det her, det kræver simpelthen en udvikling af os, i vores forståelse af universet, i vores forståelse af os selv, i alting. Og det er, altså det er det, der ligger i Kennedys ord om, at vi gør ikke det her med at sætte en mand på månen, fordi det er let, men fordi det er svært. Det er ikke bare sådan en gimmick. Altså det er netop det, at fordi det er så svært, er vi tvunget til at lave nye opdagelser og nye gennembrud, og det er det, der gør os lykkelige som mennesker. Altså man kan sige, altså det er jo lidt sådan, man siger, jeg har sgu så mange problemer i forvejen. Hvorfor skal jeg så have et nyt i form af, at nu skal vi også til månen? Men igen, altså vi mennesker, vi lever for at løse problemer. Vi lever for at lave gennembrud. Vi vil lave nye opdagelser, vi vil have nye indsigter. Ikke fordi, selvfølgelig er det rart, at du så kan bruge teknologien til visse ting. Men det er ikke det, der er målet i sig selv, faktisk. Den store tilfredsstillelse er ikke, at du kan bruge teknologien. Det er ligesom, når man får en ny mobiltelefon. Det er et skægt i 3 dage, og det var så det. Men de gennembrud, du laver, den nye indsigt, du får, det at du står ansigt til ansigt med hele universet og kommer op med en løsning. Ikke fordi du har fået den fortalt eller læst den bag bogen. Nej, fordi du har skabt den. Der bliver du bekræftet i, at du er menneske. Der bliver du bekræftet i, at du er noget helt enestående. Og det er, hvad det drejer sig om, og det skal vi gøre så meget som muligt af, som overhovedet muligt. Og selvfølgelig så hører med til historien. Altså, vi ved ikke alle detaljer i det. Det behøver vi som end heller ikke. Vi ved ikke, hvad der ellers er af liv derude i galaksen eller ude i universet i det hele taget. Min personlige holdning, det er, at der nok er liv andre steder, fordi sådan, når det her univers i den grad er designet til at fremelske liv og kognitivt liv og antientropiske processer, så skulle det være mærkeligt, hvis vi er det eneste faktisk. Men nu er det jo et stort univers, så der kan jo være langt rundt til de andre. Så derfor i udgangspunktet, så går vi jo, må vi tage for givet, at det er vores opgave. Altså der er i hvert fald ingen andre organismer her på jorden, som lige nu kommer til at sprede liv på Mars eller på Månen eller uden for galaksen. Det er vores opgave ligesom at formidle det. Det er ikke noget, der bliver gjort på en dag. Bare det at komme til Mars er et projekt, som skal man have bare en lille base på Mars, så snakker vi i hvert fald om cirka 40 år, måske mere. Månen kan gå lidt hurtigere, og det at lave noget på Månen er en betingelse for at kunne komme til Mars. Fordi så kan du lave minedrift på Månen, fabrikker på Månen, og mange af de ting, du så skal bruge på Mars, kan du bygge på Månen. Og der har du en tyngdekraft, der er en tiende del af Jorden, så det er ekstremt meget billigere at transportere fra Månen til Mars, end det er fra Jorden til Mars. Men altså, og selvfølgelig er det sådan, at laver vi det her, så de problemer, der i dag fylder meget i landskabet, det vil være problemer, som man løser uden at snakke så meget om det. Altså det her med, at der er folk, der er underernæret og mangler sult og mangler vand og det ene og det andet, altså det er jo totalt latterlige problemer. Altså det er lidt ligesom at snakke om de folk, der sulter i Danmark. Ikke? Altså, det har man jo så lidt mærkeligt forhold til, fordi hvorfor skulle man sulte i Danmark? Altså, helt ærligt. Det er der nu nok folk, der gør, specielt udlændinge, som så er her og ligesom er uden for det hele. Men det er ikke, der er ikke nogen, der sulter i Danmark, fordi der ikke er mad nok. Og sådan må det selvfølgelig også være i hele verden. Det er jo ligesom det, vi snakker om meget om egentlig meget elementære problemer, som er meget lettere at løse, men som hvis de ikke bliver løst, så fylder de meget i landskabet. Altså hvis man ikke har med nok, så tænker man ikke på noget andet. Det fylder ligesom meget hurtigt det hele, eller hvis ens barn ikke får mad nok, så må du jo først gøre det, og så alle de andre flotte idéer, dem er der ikke plads til. Så effekten er, at igen beskæftiger vi os med de her store ting, løser vi de problemer. Jamen igen, så ting, der i dag ikke bare er svære, men umulige at løse med vores nuværende teknologier, de vil være meget lettere at løse på et højere teknologisk niveau. Inklusive sådan nogle ting der som, jamen hvad med begrænsede ressourcer? Ja, men hvad nu, hvis der er energi nok? Bare det at kontrollere fusionsenergi. Så betyder det i princippet, for det første er der ubegrænset energi, har du ubegrænset energi, men det betyder også, at man har ubegrænset ressourcer, fordi at problemet med ressourcer er ikke, at de ikke findes. Problemet er at finde dem i koncentrationer, som du kan bruge. Og der er vi typisk afhængige af, at der har været nogle levende processer før os, som har gjort det sure slid. Altså, der har været nogle små mekanismer, som spiser ting, hvor der er jern i, og så ophober det her jern sig i deres organisme på en eller anden måde, eller kalk, som i Danmark, kalkaflejringer, der er muslinger, som lever osv., og så ligger kalkskeletterne tilbage bagefter, og det kan vise os, så, hvis vi har brug for kalk, så kan vi gå hen og grave det ud i koncentreret form. Frem for, at vi skal ud og samle 1 gram kalk her og 1 gram kalk der, og så kommer vi aldrig videre. De fleste af vores, af de naturrigdomme, vi gør brug af, der er levende processer, som tidligere har koncentreret disse mineraler eller grundstoffer, eller hvad det nu er, et bestemt sted, således de er let tilgængelige for os. Der ligger ligesom et lager. Med fusion, så bliver det meget lettere selv at udskille tingene, hvis det er nødvendigt, og gøre mange forskellige ting. Altså så bliver den nye, den, på et eller andet tidspunkt, så bliver den nye store minedrift, det bliver fra havvand. Så bliver det simpelthen bare at tage havvand og så udskille. Hvis man bare var i stand til at udskille de forskellige materialer, der var i det her havvand, på en billig og let måde, så kunne man få næsten hvad som helst bare den vej. Men så det er. Så selvfølgelig vil vi have nye teknologier, vi vil også løse de her problemer. Vi vil ikke have folk, der dør sult, vi vil også sørge for, at folk kan leve længere, vi vil også sørge for, at de kan leve længere og mere raske, så vi laver en masse skal lave en masse gennembrud på sundhedsfeltet osv. Men det, der er altså så helt unikt også med for eksempel at skulle ud for alvor i rummet, jamen det er, at der er sådan nogle ekstremt svære problemstillinger, som vi bliver konfronteret med, og som også simpelthen tvinger os til at udvikle os som menneskehed osv. Og så får vi ny teknologi, men det er ikke bare derfor, vi gør det. Det
Flere spørgsmål?
Ja, vi venter på Skype. Skyperne.
Jeg har et spørgsmål til. Det er lidt i en anden boldgade, men stadig væsentligt. Det er omkring det amerikanske præsidentvalg. Der har vi en kandidat som Ron Paul, som for han, som har fortalt mig, at han også er korrigeret i et vist omfang. Og der vil jeg høre, om der er nogen forhåbning, om der er nogen grund til at svinge nogen som helst form for at få nedløbet en sådan som Ron Paul, eller altså, ja, kan man samarbejde med manden, kan man, ja.
Så samarbejde med, altså Ron Paul helt specifikt er problemet, at altså på den positive side, og det er jo det, man bider mærke i, når man sådan følger med, det er, at han jo har været meget mod USA's deltagelse i krig rundt omkring i verden. Så han har sagt, at USA skal trække sine tropper hjem, og vi skal ikke angribe Iran, og vi skal ikke gøre noget som helst. Problemet er, at det, han repræsenterer økonomisk, det er, at man i princippet skal opløse USA økonomisk. Altså han er imod en stærk centralregering, han vil have, at man skal tilbage til guldet, sådan i en helt konkret fysisk forstand, og er meget del af den her østrigske skole, von Hayek og sådan noget der, som er monetarisme, anti-udvikling, anti-stat. Der er ikke noget godt at hente der, ligesom, altså.
Hallo?
Ja?
Tom?
Ja?
En ting, jeg så med Ron Paul, den anden, jeg kiggede på hans energipolitik, som jo altid er vigtig med hensyn til økonomisk politik. Og hans grundlæggende ting, hans energipolitik, det er at sige, det frie marked skal bestemme, hvad der skal være i energipolitik. Der skal ikke være nogen, egentlig, grundlæggende set ingen energipolitik.
Og det kunne jo, det vil, ja, det vil de fleste sige, jamen det er jo fantastisk, så slipper vi for at få alt den her grønne fascisme, men nej, altså problemet er, de problemer vi står overfor i dag, kan ikke løses, hvis du ikke har et samfund med en ledelse, der løser dem centralt. Hver mand for sig selv. Så kan vi ikke være 7 milliarder mennesker i verden. Altså det, at vi er 5 millioner i Danmark, er baseret på, at vi har et velfungerende samfund. Hvis vi ikke har et velfungerende samfund, kan der ikke være 5 millioner i Danmark med den levestandard, vi har i dag. Det kan ikke lade sig gøre. Og det glemmer folk, fordi de siger, jamen, det er der jo bare altid. Altså jeg har snakket med mange forretningsfolk, som så siger, jamen, jeg mener, at enhver er sin egen lykkes med. Og se på mig. Jeg har jo været fremgangsrig. Det er jo fordi, jeg er dygtig, og jeg er flittig, og jeg er ihærdig. Jamen, det kan da godt være, at manden er dygtig, eller kvinden, eller flittig, og så videre. Men vedkommende ville jo ikke have haft den virksomhed, hvis det ikke var fordi, der var en infrastruktur. Hvis der ikke var elektricitet, hvis der ikke var rent vand, hvis der ikke var hospitaler, hvis der ikke var veje, hvis de levede et eller andet sted uden alle de ting. præcis. Hvis de ikke, de har også fået en uddannelse, de har, altså når man fødes ind i et moderne samfund.
Og der er sikkerhed, ikke?
Og sikkerhed også for den sags. Det er som om, at der er en masse ting, som vi tager for givet med rette, fordi det burde være sådan. Noget alle har. Men hvis man ikke har det, så kan tingene ikke fungere. Og det er det, samfundet er der til, er der for. Altså samfundet er der for at sikre, at disse ting, som bare skal fungere, for at vi alle sammen kan ikke bare være her, men også kan udvikle os, også tingene bevæger sig fremad, de skal være der. Og der har vi så det problem lige nu. At vi har et politisk lederskab, som slet ikke bekymrer sig om de ting. De bekymrer sig ikke om, hvad er det, vi skal gøre nu af hensyn til fremtiden. De bekymrer sig om, hvad er det, man skal sige for at være gode venner med dem, der er noget ved musikken. Og lige nu så siger dem, der er noget ved musikken, jamen vi skal have nedskæringer, vi skal have økonomisk ansvarlighed, vi skal have bla 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 bla. Og så siger Margrethe Vestager bla 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 bla, så siger Helle Thorning-Schmidt bla 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 bla, så siger Lars Løkke Rasmussen bla 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 bla, så videre. Ikke fordi det er ikke noget at gøre med, om de tror på det, det er ikke noget, de selv har tænkt. De har fået, så at sige, en politik leveret. Det her, det er dagens ret. Og så er det den, man spiser.
Den er så også kommet lidt op i Danmark med Marianne. Det bedste er, at der ellers har været meget succesrig rent politisk det sidste halve hele år. Men lige pludselig bliver der stillet spørgsmålstegn ved, og hun er i lommen på finansverdenen. Og det havde hun svært ved at forklare, hun ikke var. Hun kunne ikke indrømme det, men hun prøvede så godt, som hun kunne at snakke udenom.
Ja, altså det er jo også, altså Radikale Venstre har jo snakket meget om, at vi skal gribe ind mod finansspekulation og så videre. Og så siger Margrethe Vestager, nej, selvfølgelig kan det slet ikke komme til diskussion. Ikke? Altså, det giver ingen mening. Men, ja.
Det du talte om, nemlig den her højforræderi af de danske politikere, især den danske statsminister overfor befolkningen og Danmark som nation, har du tænkt dig at gøre mere med det? Eller ikke noget, kan vi gøre mere med det?
Ja, spørgsmålet er, hvad gør vi med det? Fordi at det... I hvert fald må det siges. Og problemet er, at altså hvorfor gør alle politikerne det? Er det fordi, de tror på det her? Er det fordi, de tror, Europagten er god? Og det der er svaret nej. Jeg er da sikker på, at hvis man tager mange af dem på tomandshånd, så vil de sige, jamen, det er noget lort. Men præcis. Men vi kan jo ikke gøre noget andet. Og hvis jeg går imod det her, i stedet for at gå med det her, så mister jeg mit politiske spillerum, fordi så har jeg ikke længere nogen muligheder.
Alligevel kunne man sige, at et land som Danmark godt til en vis grad kan sammenligne sig med meget overraskende med Tjekkiet, så altså ud af det her Europark-halløj. De meldte faktisk fra her i den, det har man ikke hørt om, men jeg vidste godt, at Storbritannien ville melde fra. Men at Tjekkiet også gjorde det, det var da lidt interessant.
Og hvis man spurgte befolkningen, så ville Danmark også gøre det.
Det tror du ret i. Der er tre partier, der går imod.
Ikke? Jo, men altså, det er...
Liberale Alliance, også Enhedslisten og Dansk Folkeparti.
Problemet er så, at så det... Altså, nu vil jeg så sige selvfølgelig, at selvom det her er højforræderi, så er det ikke fordi, jeg tror, det kommer til at stå ved magt. Nej. Altså, jeg tror, at den fysiske virkelighed, så at sige, går ind og aborterer en række af de babyer, man forsøger at sætte i verden. Simpelthen, altså, og sådan er det ind imellem. Altså det er jo selvfølgelig sørgeligt, hvis man får en abort, men hvis man så ser, det kun er et halvt foster uden hoved, og så siger man, okay, det var nok en god idé, at det blev en abort trods alt. Ikke? Så, sådan er og verden ind imellem indrettet. Og der vil jeg sige, at jeg selvom man har planer om, at nu skal man bruge krisen til at lave den her øget integration og få et fælles økonomi og få alt det her, så kan det, er det så umuligt rent fysisk at gøre, ligegyldigt hvad man fantaserer sig til, at jeg tror mange af tingene simpelthen bare vil falde til jorden, fordi at det kan ikke lade sig gøre. Og der er, altså der er en
skulle der ikke nogen, der vil have fælles økonomi nu med Grækenland og Spanien og Italien?
Jo, det er Merkel jo.
Vil hun virkelig?
Ja. Og så vil grækerne sige, nå, men det er hun ikke den første, der ville. Det ville Adolf jo også. Fordi den der fælles økonomi er jo ikke fælles økonomi. Altså, vi snakker jo ikke om et ægteskab, vel? Det er ikke det. Du skal ikke misforstå det der med fælles økonomi. Ideen er ikke, at Grækenland og Tyskland og Frankrig skal have fælles økonomi. Ideen er, at Grækenland skal være en vasalstat. Ideen er, at Italien skal være en vasalstat osv. Problemet er så bare, at det er jo ikke til Tyskland i virkeligheden. Det er jo det, der er fupnummeret. Det er jo ikke Tyskland, der får gavn af det her. Det er ikke den tyske befolkning. Det er jo ikke sådan, at den tyske befolkning hver måned får et halvt kilo oliven fra en eller anden græsbonde som afbetaling for hjælpen. Vel? Det gør de jo ikke. Den tyske befolkning får ingen fordel ud af det her. Det er de private interesser, der får gavn af det her. Det er de private banker, som ellers ville tage penge på deres spekulation i græske og spanske og italienske statsobligationer, som så måske får nogle flere penge ud af det på grund af det her. Det der så bare er problemet, altså og det kommer frem ind imellem. Altså selv hvis vi har snakket meget om Glass-Steagall. Der er forbløffende mange bankfolk, som faktisk er for Glass-Steagall rundt omkring i verden. Fordi hvis du snakker med dem, så vil du sige, jamen vi har brug for nogen til at redde os fra os selv.
Ja.
Ikke? Til at sætte grænser. For de ved godt, de ikke kan. De kan ikke. De ved godt, at den der flødeskumskage, der er der på bordet, og den skal de ikke spise, for så får de har allerede spist tre i forvejen, og så får de bare forstoppelse og ondt i maven. De kan bare ikke lade være, fordi de er dyriske.
De er ligesom geder, de er ædende.
De kan ikke lade være. Og det er derfor, de har brug for, eller unge teenager sammen med en punchbowl. De kan ikke lade være. Og derfor så må der være nogen, som sætter grænser og som sørger for, at det bliver reguleret.
Men det er vel også, fordi de lever i en en adfærd, der siger griskhed. Vi skal opfylde vores griskhed. Og nogen må lovgive og sætte grænser og sige, at det er ikke bankernes opgave at udsuge befolkningen for at tilfredsstille deres griskhed. Bankerne skal noget andet.
Og der hvor problemet så selvfølgelig ligger, og det er jo så der, hvor de her bankfolk stadig ikke helt er med, det er, at de så et eller andet sted, jo lever i en verden, hvor de siger, en griskhed skal der til. Det er vores opgave at være griske. Det er vores opgave at tjene penge, koste hvad det vil. Og det er jo okay. Det er jo legitimt. Og så er problemet så bare, at hvis vi lykkes for godt med det, så dør vi alle sammen. Så det er jo selvfølgelig en ubehagelig. Og det er jo så et af de her problemer, vi står med i dag. Fordi der er den her illusion om, at den der egoisme, den er en nødvendig drivkraft. Og det er ikke rigtigt, ikke den form for egoisme. Fordi det er ikke sådan, at bankernes griskhed hjælper noget, bare det bliver holdt nok under kontrol. Man kan sagtens have et velfungerende banksystem, uden at det er drevet decideret af griskhed. Faktisk er det sådan, at alle de væsentlige positive del af banksystemer, som i mange gange sparekassesystemer, var ikke noget med griskhed. Hvor kommer en sparekasse typisk fra? Det er lokale folk, som sætter sig sammen, nogle landmænd, nogle industrifolk og noget, og de siger, at vi har brug for en bank her i lokalsamfundet. Nogen, hvor vi kan gå hen og sætte penge i banken, nogen, der kan låne penge ud til vores projekter, nogen, der forstår den situation, vi er i, dagligdagen skal fungere. De skyder så penge i den her bank, som indskudskapital. ikke for at tjene penge på det, men for at sørge for, at man har en bank.
De skal i virkeligheden bruge en bank, der skal skøre en non-profit. Altså,
totalt.
De har du også i den forsikringsverden, der har du noget, der er gensidig forsikring, ikke? Alka, det er også baseret på, at det ikke skal profit, hvis de tjener for mange penge, så sætter de præmierne ned. I princippet kunne du godt køre det sammen.
Alle forsikringsselskaber blev bygget op over det, og så på et eller andet tidspunkt,
så
skete der noget. Så var der nogen, der sad i bestyrelsen for det her forsikringsselskab og sagde, det her er for kedeligt. Vi kunne tjene mange flere penge. Og hvis vi tjener mange flere penge, så er vi jo et bedre forsikringsselskab. Og så går de ud og finder en eller anden fond eller en eller anden bank, og så fusionerer de, og så alle realkreditselskaberne. Ikke? Nykredit. Hvad er Nykredit slogan? Nykredit. Det er en bank. Det var Nykredit, ikke? Nykredit var et realkreditselskab. Det var et realkreditselskab, der ligesom alle de andre realkreditselskaber i virkeligheden var ejet af kunderne. Og så tjente de med tiden, så fik de en større og større pengetank, og så dem, der sad og kørte det her, de sagde, nu skal I penge ud og arbejde, præcis. I stedet for at sige, dejligt, så kan vores kunder få nogle billigere boliglån. Ja, præcis, så sænker vi bidragssatsen. Men det gør man ikke, nej. Man tager alle de penge, man har fået ind på bidragssatsen, og så køber man en masse bankerotte banker og spoler pengene ned i toilettet på det. Nej, men altså, og det værste af det hele er, at det her burde ikke ske, faktisk. Altså, hvad er det for et samfund, du har, hvor at de her foreninger, som har skrevet ind i deres lovvedtægter til at begynde med, at de skal tjene almenvældet kunderne og så videre, de skulle aldrig have fået lov til at blive forandret til noget andet. Fordi hvem har gavn af det? Det gør bare, at der er en masse penge, så at sige, der flyttes ind i finansboblen. Det er grundlæggende set alt, hvad det gør.
Men en ting, som jeg som så det her før, er, der er noget andet på spil her. Fordi så må man spørge, hvad går der egentlig ud for? Fordi for sammen i den diskussion med det her basement og linde, så har en lille pointe er, at du har i menneskets historie i hvert fald, men også før det, men du har i historien nogle processer, hvor det her med at herske over andre, eller det er som med imperier. At du har imperier, som opstår, og som går ned og hjem. Og så har du det om igen og om igen, og desværre er det ikke, vi er ikke undtagelsen. Men det med det oligarkiske system, at vi har et britisk imperium, som i dag måske ikke er det britiske imperium, som man kendte det indtil med Churchill, indtil det bliver opløst officielt, men det er med, at du har et oligarkisk system, som ingen i bund og grund bestemmer politikken i de forskellige lande. Og det er det, der er i gang med et brist, og derfor også det her med, at på længe tid har vi finanskrisen og det finansielle sammenbrud, som er imperiets holdepunkt. Og det er i gang med et smudre, så hvad er deres intention? Det her med, at du har deres interesse er, at hvordan vi beholder vi magten, selvom vi ikke kan beholde magten, ligesom er rummeriet. Altså, hvordan de tænker jo ud fra, hvordan bliver vi ved med at tage magten? Og hvis vi går ned under hjemme, så skal vi andre gå også ned med nakken. Fordi man kan ikke komme videre, når man tager det ud fra, at det er bankerne, som er fjenden, eller det er bankerne, som man skal regulere. Så det selvfølgelig skal vi det, men det er den højere magt, som egentlig forhindrer, at politikerne vil gøre det.
Ja, altså vi har snakket om det mange gange, altså det her med, at vores nuværende finanssystem i princippet er det britiske imperium, bare i en anden form. At det britiske imperium, som det klassiske imperium, hvor man havde tropper fysisk steder i alle de lande, der var under sig, så at sige, blev afløst af en ny form for imperium, hvor man sagde, jamen vi gider ikke have tropper stående, vi har i stedet for vasaler. Vi har lokale folk med lokal hudfarve, der er uddannet på vores skoler selvfølgelig, som så kan få lov til at reagere på vores vegne. Og så kan de gøre, som de får besked på, og vi er rådgivere til dem. Og hvis de så ikke gør, som vi synes, de skal gøre, så laver vi et kup og indsætter nogen, der er lojale mod os. Og den form for verden, og, altså på den lignende måde, jamen så har vi et globalt finanssystem, som bliver kontrolleret af private interesser, men ud fra City of London som centrum. Hvor Wall Street er en underafdeling af City of London. Og hvor og det her imperium, bliver så kørt ud fra, som du sagde, som et imperium. Hvor ideen er, at der sidder nogle gamle familier, som siger, at vi er født til at regere, vi er født til at herske. Og for at vi skal herske, så skal resten af verden være nogle dumme, lydige slaver, som gør, som de får besked på af os. Nationerne er et problem, fordi nationer har magten til at trodse de her private interessesmagt. Derfor må vi nedbryde nationerne. Derfor må vi have globalisering. Således at det er de private, globale, private finansielle interesser, som bestemmer. Og det mener de. Og det er, hvad vi har i dag. Fordi man har lykkes med globalisering og så videre og fjerne national suverænitet.
Jeg tror, det er derfor, det handler tårnen blik med. Og den her svenske formand af Socialdemokraterne blev tvunget af.
Altså, Helle Thorning-Schmidt gik med, fordi hun er, for hende er der kun et projekt, det hedder Helle Thorning-Schmidt. Hun er ligeglad med Danmark, hun er ligeglad med Socialdemokratiet, hun er ligeglad med ja, nok en masse andre ting, som jeg ikke ved, hvad er. For hende er hendes projekt, at hun vil være noget ved musikken, og det gør hun så. Jeg tror ikke, hun har nogen loyalitet. Altså hun er New Labour på dansk, ligesom Tony Blair. Hvor hun kalder sig socialdemokrat, men stadig flere socialdemokrater, altså selv Nyrup, som var med til at promovere hende, er jo blevet lidt rystet over, hvordan hun i den grad bare skider på alt, hvad der måtte være af ikke bare hendes gamle venner, men også på de europæiske socialdemokrater osv., ikke? Men magt, magt, magt. Det, som du så nævnte, bare lige som er vigtigt, det er, at i Sverige havde man jo så det formandsskifte nu, at den svenske socialdemokratiske leder, han gik imod EU-pakken. Han var imod den. Han sagde, at vi vil ikke stemme for den, og hvis den svenske socialdemokrati ikke ville stemme for EU-pakken, kunne Sverige ikke gå med. Det er de for store til. Så derfor så kørte man nogle skandaler mod ham, så gik han af, nu får man så en ny ledelse, som ingen kender til, og så kan Sverige gå med i EU-pakken. Det her med, hvorfor Tjekkiet, altså der var jo det her med hvad hedder det, Klaus, det var så Klaus har jo længere været sådan en, der har været på tværs af det hele.
Ja, han har også været en ret rimelig anti-EU.
Og altså det er igen det her med, og det er ligesom den, det er det her med, er der, vil man have nationalstater, vil man, tænker man på, jamen, jeg er repræsentant for befolkningen, jeg skal gøre, hvad der er bedst for dem.
Så Tjekkiet er jo gammel kulturstat. Tjekkiet er jo gammel kulturstat i Europa, og samtidig meget ung stat, ikke? Den er jo realiteten kun fra 1993. Det kan godt være, at man tænker lidt anderledes. I Norge gør man det jo også. Det er jo også en ung nation, lidt over udover. De er jo heller ikke med i EU og finanspakken. De klarer sig jo også glimrende, ikke?
Ja.
Nej, det var mere det der med, hvorfor gør Helle Thorning det, og hvorfor gør de det alle sammen? At det er ligesom om, hvad skal vi sige, at de lider af en form for fantasiforladthed, fordi de tror, at globalisering er noget nyt, strålende og et endegyldigt faktum. Nu er verden altså sådan. Og vi bliver nødt til at gebære det og sådan og sådan, hvis vi skal klare os i det nye globaliserede samfund.
Ja, men det...
De evner ikke at stille sig kritisk over for det og sige, han løjte.
Jo, men nej, altså nu er du alt for sød ved den. Altså de, du kan kalde dem prostituerede, du kan kalde dem kujoner, du kan kalde dem mange forskellige ting, men det er jo fordi, de har truffet et valg, hvor de siger, jeg vil ikke forholde mig kritisk til det her. Jeg vil ikke undersøge, hvad der er godt eller dårligt for mit land. Jeg vil ikke bruge min moralske dømmekraft. Jeg sætter min moralske dømmekraft ud af kraft, fordi den er alt for besværlig at have med på tingene.
Jamen, de vil jo heller ikke konsultere videnskaben.
Nej, for de vil ikke vide sandheden.
De vil ikke konsultere den type videnskab, der viser noget om, at entropi ikke eksisterer. De vil ikke konsultere videnskaben i form af LaRouche, der beviser, at det monetaristiske system er en død dinosaur.
De er ikke interesseret i sandhed. Helle Thorning-Smith er ravende lige glad med...
Og det er ikke videnskabeligt baseret.
Nej, men det, selvfølgelig er de ikke det. Ja, selvfølgelig burde de være det, men det er jo det. Altså, så problemet er i den forstand, altså fundament grundlæggende set har vi selvfølgelig at gøre med et moralsk problem.
Er det ikke dagens trend, globalisering? Det er det nye, det er det moderne.
Nej, det er sgu ikke. Det er ikke nyt, det er gammelt. Det er det gamle feudale system.
Ja.
Ikke? Der er intet nyt under solen. Det er et skridt tilbage, væk fra en moderne, oplyst menneskehed. Tilbage til feudal imperiestruktur. Det er ikke fremskridt, det er et kæmpe tilbageskridt.
Men de må tro, at det tilbageskridt alligevel er et fremskridt.
De er ravne lige glade med, om det er et fremskridt eller tilbage. Ser du, det er det, der er problemet. Altså, det er det, der er så frygteligt. Når du bliver ligeglad med, hvad der er rigtigt og forkert, og udelukkende tænker på, hvad der vil være godt eller skidt for mig
og min karriere.
Og altså vi snakker ikke, altså vi snakker jo om virkelig, altså tomme personligheder.
Ja.
Ikke? Altså, og det er jo så, altså Helle Thorning-Schmidt har den, i den forstand, den meget store lighed med Anders Fogh Rasmussen, at